slušaoci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 27. januar. Rekordan broj vakcinacija na Beogradskom sajmu, uskoro novi punktovi za vakcinisanje, najavljuju zvaničnici glavnog grada. Sud za zločine OVK odbio je zahtev Hašima Tačija da bude pušten na privremenu slobodu. Nejasni kriterijumi provere finansijskog poslovanja neprofitnog sektora u Srbiji ocenjuje izvestiteljka UN-a. Ratari iz Banata ponovo dobili spor protiv pokrajine Vojvodine zbog dodele zemljišta nemačkom Tenisu. SAD planiraju da naruče dodatnih 200 miliona doza vakcina protiv koronavirusa. Danas se obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta. U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabim snegom, najviša dnevna temperatura od 3 do 7 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti: nakon što se u početku mali broj zdravstvenih radnika Srbije prijavio za vakcinaciju, Rade Panić, predsednik sindikata lekara i farmaceuta, kaže da je taj broj sada znatno veći.
Trenutno veći problem nedostatak vakcina nego to koliko se zdravstvenih radnika prijavilo.
Čućete i svedočenja kineskih radnika u borskom rudniku Čukaru Peki o teškim uslovima rada i boravka.
Soba u kojoj živimo ima 10 kvadratnih metara, a četvoro, petoro ljudi je bilo u jednoj sobi. Nismo sigurni ko je zaražen.
Ne možemo napolje, kao zatvorenici.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević izjavio je da se danas očekuje rekordan broj vakcinisanih građana na Beogradskom sajmu, navodeći da bi to značilo da će vakcinu primiti između 7 i 8 hiljada građana. Svi punktovi rade sa kapacitetom do 10 hiljada prijema dnevno. Do danas je u halama 3 i 11 vakcinisano više od 25 hiljada građana, naveo je Nikodijević za televiziju Prva. On je dodao da nema većih zadržavanja građana. Govoreći o revakcinaciji, Nikodijević je najavio otvaranje novih punktova u Novom Beogradu, Borči i Banovom Brdu. Direktor udruženja inovativnih lekova Inovija Bojan Trkulja izjavio je da Pfizerova vakcina stiže u Srbiju na nedeljnom nivou. On je u izjavi za RTS rekao da je bilo kašnjenja, ali da će do kraja februara biti isporuka po dinamici koja je bila i planirana.
Kada su konkretno u pitanju vakcine koje dolaze iz udruženja čiji sam ja predsjednik, dakle inovativnih farmaceutskih kompanija, te vakcine će stizati kontinuirano. Dakle, Pfizerova vakcina stiže na nedeljnom nivou. Činjenica da je u prethodnom periodu količina bila nešto snižena, ali isto tako tačno da ćemo već za dve nedelje da dupliramo količine koje će dolaziti u našu zemlju, tako da već do kraja februara će biti isporuka po one neke dinamici koja je bila i planirana.
Rekao je Trkulja. Komentarišući kašnjenja u distribuciji, Trkulja kaže da proizvodnja modernih vakcina koje se zasnivaju na biotehnološkim procesima sa sobom nosi potencijalne fluktuacije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je država naručila 6,5 miliona vakcina protiv koronavirusa, ali da je problem što tih vakcina nema.
Dakle, džabe što smo mi platili, džabe što smo mi ugovorili. Niko ne poštuje nikakve ugovore više. Mi smo dobili 11.700 Pfizerovih vakcina pre dva dana, juče je stigla još 10.000 vakcina, niti mogu, niti hoću da govorim odakle, zato što bih doveo te ljude u tešku situaciju, ali svaki komad nam je važan. Ja očekujem manje količine ruske vakcine, ali značajnije od dosadašnjih. Očekujem u narednih 6 dana da dobijemo prvih 25 plus 25 hiljada, odnosno 50 hiljada doza, govorim o onome što ćemo da dobijemo, ne onome što imamo potpisano. Dakle, znajući predsednika Sija, verujem da ćemo pre maja juna dobiti značajne količine novih vakcina iz Kine, a možda već da neko bude iznenađen u februaru.
Rekao je Vučić za RTS. U poslednje 24 sata u Srbiji je još 19 osoba preminulo od posledica koronavirusa, čime je ukupan broj žrtava povećan na 3924, saopštilo je juče Ministarstvo zdravlja u redovnom izveštaju. Kako je saopšteno, registrovano je 2080 slučajeva zaraze među 13488 testiranih osoba. Na respiratorima je 168 pacijenata, a hospitalizovano je 4370 9 osoba. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je za Radio Slobodna Evropa da u Srbiju tokom februara stižu nove količine vakcina protiv koronavirusa i da će ih biti dovoljno za sve. On je naveo da masovnom vakcinacijom stanovništva država nije odustala od imunizacije prioritetnih grupa. Predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Rade Panić sa druge strane navodi da se zdravstveni radnici snalaze za vakcine. Više u prilogu Ive Martinović.
Đerlek je rekao da Srbija trenutno u rezervi ima oko 450.000 doza kineske vakcine Sinopharm, kao i da je 25. januara stiglo još 11.700 doza vakcine američkog Pfizera.
Za februar je 103.500 dolazi Pfizera. Očekujemo za 7 dana 250.000 Sputnika i u završnoj su fazi razgovori sa AstraZenecom preko Poljske 800.000, mada je to još u fazi pregovora.
Đerlek je naveo i da nema potrebe da se stvaraju gužve, te da građani treba da dolaze na vakcinaciju u zakazanom terminu. Želimo da ubrzamo imunizaciju, ali i da poštujemo prioritetne grupe, kaže on.
Mi planiramo do petka nekako da završimo ovu grupu 75+ i 64-74 godine koji imaju više komorbiditeta.
U prioritetne grupe za vakcinaciju u Srbiji spadaju korisnici domova za starije i zdravstveni radnici, čija je vakcinacija počela 5. januara. Nakon prvih izveštaja o malom procentu lekara i medicinskih radnika koji su se izjasnili da žele da prime vakcinu, u nekim delovima Srbije svega 30%, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Rade Panić kaže za naš program da je taj broj sada značajno veći.
Trenutno veći problem nedostatak vakcina nego to koliko se zdravstvenih radnika prijavilo. I ono što imam informacije jeste da se trenutno zdravstveni radnici snalaze za vakcinu, odnosno zovemo, molimo, pitamo, tražimo. Bilo je nekih i odlaganja zakazanih vakcinacija.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja sa druge strane tvrdi da vakcina za medicinare ima ili će ih biti.
Mi smo danas poslali preko, znači, 11.700 Pfizer vakcina, od toga će biti nekih 7-8 hiljada revakcinacije, plus smo odradili za vikend vakcinaciju kineskom vakcinom. Mi smo pustili, kao što znate, da svi građani mogu da biraju vakcinu, je li tako? U ovom trenutku imamo najviše Sinopharma, zato što smo dobili 1.000.000 doza. Pfizera imamo nešto manjim količinama, čemu koje mogu u februaru. I svi oni koji žele da prime tu vakcinu za koju su predelili, pa sačekaće par nedelja.
Kao jedan od razloga zbog kojih se neki od zdravstvenih radnika još nisu ni prijavili za vakcinaciju, Đerlek i Panić navode to što su mnogi tokom pandemije bili zaraženi i tako stvorili antitela.
Kod mene u službi mislim da nas dvoje samo nema antitela, svi ostali su isprovocirali imunitet da proizvede antitela, pa zbog toga ne žure sa vakcinacijom, ali svakako verujem da će se u određenom trenutku odlučiti da taj prirodni imunitet, za koji znamo da je slabiji nego što je ovaj koji se stvara na vakcinu, pojačaju vakcinu.
Nakon početka vakcinacije prioritetnih grupa u Srbiji je 19. januara počela i masovna imunizacija građana protiv koronavirusa. Posle velikih gužvi i redova na punktovima, pre svega na Beogradskom sajmu, vlada Srbije odlučila je da od 26. januara na tim mestima mogu da se vakcinišu isključivo građani koji su dobili poziv od elektronske uprave sa terminom vakcinacije. Građani mogu da se prijave preko portala e-uprava ili telefonom na broj 0800-222-334 svakog dana od 8 do 20 časova. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U svetu je do sada registrovano ukupno više od 100 miliona slučajeva infekcije koronavirusom, pokazuju podaci Univerziteta Johns Hopkins. Najviše zaraženih je u SAD, 25,3 miliona, slede Indija sa 10,6 miliona, Brazil, gde je zaraženo blizu 9 miliona ljudi, te Rusija i Velika Britanija sa po 3 miliona zaraženih. SAD planiraju da naruče dodatnih 200 miliona doza vakcina protiv koronavirusa sa ciljem da vakcinišu celokupnu američku populaciju do kraja leta, saopštila je sinoć Bela kuća. Verujemo da ćemo uskoro moći da potvrdimo kupovinu po 100 miliona doza od obe vakcine koje je odobrila Agencija za lekove, Pfizer i Moderne, rekao je predsjednik SAD Joseph Biden. Nova administracija pokušava da reši lošu komunikaciju savezne vlade i guvernera kakva je bila za vreme mandata bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, te je nova direktorka Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Rochelle Walensky ranije rekla da je zbunjena načinom distribucije i da ne može da govori o zalihama. Vršilac dužnosti Perua Francisco Sagasti najavio je od nedelje novo zatvaranje Lime i nekih regiona kao i obustavu letova iz Brazila kako bi zaustavio drugi talas pandemije koronavirusa. Poslednjih dana smo zabeležili brzo povećanje broja zaraženih koronavirusom. Moramo da učinimo sve da se ova patnja ne prenosi dalje, naveo je u saopštenju Sagasti. Novim merama biće obuhvaćeno 16,4 miliona ljudi, a biće na snazi od 31. januara do 14. februara u regionima gde je došlo do naglog povećanja broja zaraženih.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sud za zločine oslobodilačke vojske Kosova u Hagu odbio je zahtev bivšeg zapovednika OVK Hašima Tačija, optuženog za ratne zločine, da bude pušten na privremenu slobodu. U danas objavljenoj odluci, koja je doneta 22. januara, predprocesni sudija Nikola Giju zaključio je da, citat, postoji rizik da bi Tači pobegao, opstruisao napredak u procesima pred sudom ili počinio nove zločine nad onima koji se smatraju protivnicima OVK, uključujući svedoke koji bi mogli pružiti dokaze ili je već zakazano njihovo pojavljivanje pred sudom. Kraj citata. Specijalna izvestiteljka Ujedinjenih nacija za zaštitu i unapređenje ljudskih prava u borbi protiv terorizma, Fanula Niaolin, izjavila je da su nejasni kriterijumi provere finansijskog poslovanja neprofitnog sektora u Srbiji. Nisu nam jasni kriterijumi korišćeni u odabiru nevladinih organizacija koje su se našle pod proverom Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, izjavila je Niaolin u razgovoru za Glas Amerike. Niaolin se vladi Srbije zvanično obratila povodom toga što je u julu 2020. Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma od banaka u Srbiji zatražila uvid u finansijske transakcije najmanje 37 organizacija i udruženja, kao i 20 pojedinaca. Niaolin je rekla da su vlasti Srbije uputile dugi temeljan odgovor koji, kako je kazala, pokazuje zainteresovanost povodom pisma koje im je uputila, ali da ostaje pitanje zbog čega su baš konkretne nevladine i neprofitne organizacije izdvojene iz mnoštva njih da bi bile proverene. Nadam se da ćemo o tome imati temeljne razgovore sa vladom Srbije kako bi nam objasnila svoje postupke, rekla je Niaolin. Predsednik opštine Preševo Ćipri Marifi kaže za Radio Slobodna Evropa da se masovno suspenduju adrese Albanaca sa prebivalištem u Srbiji. Njegov tweet sa sličnim stavom izazvao je reakciju nemačke poslanice iz redova zelenih i izvestioca Evropskog parlamenta za Kosovo Viole von Kramon. To je veliki problem i potrebno je da se hitno obrati Beogradu, napisala je von Kramon na svom Twitter nalogu. Sa Arifijem je razgovarao Branko Vučković.
Predsednik opštine Preševo Ćiprim Arifi u intervju za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se, kako on kaže, suspenzijom prebivališta Albancima oduzima pravo da budu legitimni građani Srbije i dodaje da se time briše njihova istorija. On je rekao da se suspendovanje prebivališta Albanaca u Srbiji selektivno primenjuje samo prema albanskoj nacionalnoj manjini i kao primer takvog ponašanja državnih organa naveo opštinu Medveđa.
The most significant number is in Medveđa. We have there from 2011 till now 4,700 suspended addresses.
U opštini Medveđa u periodu od 2011. godine do danas poništeno je 4700 adresa prebivališta, što je jako veliki broj. U Preševu i u Bujanovcu je taj broj manji, ali je i to zabrinjavajuće. Albancima u Preševskoj dolini prebivališta se sistematski brišu od 2011. godine i taj proces uveliko i danas traje. U Medveđi je došlo do kritične tačke, jer imamo veoma malo Albanaca kojima je adresa registrovana u toj opštini. Ako uporedimo statističke podatke o stanovništvu koje živi u opštinama u Preševskoj dolini i okolini, očigledno je da tu imamo veći broj suspendovanih adresa nego u svim ostalim selima i gradovima u celoj Srbiji. Iz toga se vidi da je ovo područje targetirano od Ministarstva unutrašnjih poslova i da je politika brisanja prebivališta uperena protiv stanovništva koje preko nedelje ne boravi u svojim kućama jer radi na Kosovu. Sve to govori da su uslovi pod kojima su ovim ljudima prebivališta izbrisana jako nejasni, netransparentni i ne fair.
It's so unfair because the process of suspending it's very unclear.
On je naveo da je o tome razgovarao sa predstavnicima vlasti u Beogradu, ali da nije dobio konkretan odgovor.
Yes, we have talked to representatives of the Ministry of Internal Affairs institutionally.
Pričali smo sa zvaničnim predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i pričali smo sa predstavnicima vlade u jednom normalnom, direktnom i prijateljskom tonu, ali nismo dobili nikakav odgovor. Ja već godinama pričam javno putem medija o ovom problemu i ne samo ja, već i moje kolege, tako da ovo pitanje nije pitanje o kojem niko nije obavešten. Svi znaju za ovaj problem, i vlada i međunarodna zajednica i vlada u Kosovu i Evropska unija. Ispričali smo bukvalno svima i kraju bi trebalo da nađemo rešenje. Ja se i dalje nadam dijalogu u kome će se ove teme označiti kao bitne, da će se naći na pregovaračkom stolu, što je za mene kao medijatora jako bitno.
And the EU, which is very important for me as a mediator.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas vanrednu sednicu na kojoj će razmatrati izbor sudija koji se prvi put biraju na sudsku funkciju. Visoki savet sudstva predložio je kandidate za Osnovni sud u Ivanjici, Privredni sud u Kragujevcu, Privredni sud u Nišu, kao i za Upravni sud. A Upravni sud u Novom Sadu ponovo je presudio u korist banatskih ratara koji su drugi put tužili pokrajinski sekretarijat za dodelu zemljišta u Zrenjaninu na 30 godina firmama Tenis i Food Planet, piše list Danas. Reč je o preko 3000 hektara najboljih oranica državnog poljoprivrednog zemljišta u nekoliko katastarskih opština na području Zrenjanina. Upravni sud u Novom Sadu presudio je da je odluka o dodeli zemljišta od 2400 hektara firmi Tenis na 30 godina suprotna zakonu i da nisu poštovani kriterijumi konkursa za dodelu zemljišta u zakup. Uvažena je i kritika ratara da firma Food Planet, kojoj je bilo namenjeno 900 hektara u Zrenjaninu, ne ispunjava ni jedan potreban uslov. Protest kineskih radnika u borskom rudniku Čukaru Peki u januaru pokrenuo je pitanje uslova njihovog boravka u Boru. O životu i radu na istoku Srbije za Radio Slobodna Evropa svedoče radnici koji su tražili da njihovi identiteti ostanu zaštićeni. Sa druge strane, privremeni kamp za kineske radnike izgrađen je i u Zrenjaninu u blizini fabrike Shangdong Linglong, za koji lokalni građanski preokret sumnja da je neuslovan. Više u prilogu Sonja Gočanin.
Prema rečima anonimnog izvora, zahtev protesta kineskih radnika 13. i 15. januara ispred jedne od upravnih zgrada kineske kompanije Zijin u Boru bio je testiranje radnika na koronavirus, što je nakon protesta delom ispunjeno.
Soba u kojoj živimo ima 10 kvadratnih metara, a petoro ljudi je bilo u jednoj sobi. Nismo sigurni ko je zaražen,
rekao je jedan od radnika za Radio Slobodna Evropa. Kineski radnici angažovani u rudniku Čukaru Peki smešteni su u njegovoj blizini. Dvojica radnika tvrde da im nije dozvoljeno da napuste kamp.
Kao zatvorenici smo. Kažem si ako izađeš i budeš uhvaćen. To je velika novčana kazna. Rečeno nam je da ćemo napraviti veliki problem kompaniji ako izađemo. Poslodavac ne dozvoljava kontakt sa srpskim stanovništvom.
Ne možemo napolje, kao zatvorenici,
tvrde oni. Dvojica radnika govorila su i u uslovima u kampu u kom su, kako tvrde, prinuđeni da borave. Tvrde da jedan toalet koristi oko 80 radnika, a 4 tuša deli oko 50 njih.
Prašina je svuda po podu. Otpaci u kupaonici, toaletima, izmet na sve strane.
Kad se vratimo s posla, uglavnom nema tople vode. Čekamo da se ugreje bojler,
naveli su oni. Iz inspekcije rada koja deluje pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno da li su vršili nadzor uslova u kojima žive i rade kineski radnici u Boru. Zijin nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa. U saopštenju 19. januara negiraju da radnici žive u nehumanim uslovima i tvrde da su protestovali jer su želeli da dobiju vakcinu protiv koronavirusa kako bi mogli da otputuju u Kinu i proslave tradicionalnu kinesku novu godinu u februaru. Jedan od radnika sa kojim je Radio Slobodna Evropa razgovarao navodi da Zijin verovatno ne bi bio odgovoran ako se utvrde nepravilnosti, jer većina radnika nema zaključen ugovor sa kompanijom Zijin, već sa drugom kompanijom za angažovanje radne snage. Ovaj radnik nije želeo da odgovori na pitanje sa kojom kompanijom ima zaključen ugovor.
Ne mogu jer će me to razotkriti. Ako budem razotkriven, bit ću u velikom problemu. U Kini ovo je politička stvar i za to se ide u zatvor,
rekao je on. Kineska rudarska kompanija Zijin je 2019. kupila nalazište rezervi bakra i zlata Čukaru Peki u Boru od američke kompanije Freeport McMoran. Oko 300 km severozapadno, kod Zrenjanina također se nalazi kamp u kome borave radnici iz Kine. Zrenjaninska organizacija Građanski preokret analizirala je urbanistički projekat ovog, kako je navedeno u dokumentaciji, privremenog gradilišnog kampa u blizini buduće kineske fabrike automobilskih guma Shangdong Linglong, kaže Dušan Kokot, predsjednik Građanskog preokreta.
Možemo potpuno jasno da kažemo da će tu da niknu svojevrsni radni logori za ljude koji će da rade na projektu Linglonga. To je suprotno zakonu o planiranju i izgradnji. Nad moguće je postaviti privremene radne objekte, ali na parceli na kojoj se izvode radovi.
Kao i naselje kod Bora, ovaj kamp smešten je izvan grada, u industrijskoj zoni. Investitor i vlasnik zemljišta nije kompanija Linglong, već domaće firme Rakić Plast i Pen Farm. Finansijer projekta je Beogradski ogranak, China Energy, Engineering Group, Tianjin Electric Power Construction. Projektima je predviđen smeštaj više od 500 ljudi. Sobe se greju inverter klimama. U velikom broju objekata radnici koriste zajedničke toalete, navedeno je u urbanističkim projektima firmi Rakić Plast i Pen Farm, koje su navedene kao investitori. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Ujedinjene nacije su zatražile 100 miliona dolara za veću podršku afričkim migrantima koji preko Mediterana nastoje da dođu u Evropu. Visoki komesarijat UN-a za izbeglice, kraće UNHCR, saopštio je da je duboko zabrinut eskalacijom sukoba i razmerama raseljavanja u podsaharskoj Africi, novim kretanjima stanovništva na istoku i na rogu Afrike, kao i sve većim brojem migranata koji dolaze na Kanarska ostrva. UNHCR traži nešto više od 100 miliona dolara za bolju zaštitu izbeglica na putu ka Mediteranu, dodaje se u saopštenju agencije i ističe da je apsolutni prioritet da se ponude sigurne i održive alternative ovim opasnim putovanjima koja karakterišu zlostavljanja i smrt. Porodice osoba koje su preminule od koronavirusa u kineskom gradu Wuhanu kažu kako su im vlasti ove zemlje izbrisale grupu na društvenim mrežama te ih prisiljavaju na ćutanje, dok se u ovom gradu nalazi tim Svetske zdravstvene organizacije koji planira da istraži poreklo pandemije. Prilog iz sveta pripremila Una Čilić.
Porodice brojnih preminulih udružile su se online kako bi zajedno tražile odgovornost od zvaničnika Wuhana koje krive za neispravno postupanje sa izbijanjem koronavirusa u ovom gradu prije godinu dana. Kako piše AFP agencija, porodice preminulih kažu da su dosadašnje napore ugušile lokalne vlasti opstrukcijom, praćenjem društvenih mreža kao i zastrašivanjem. Grupa na popularnoj kineskoj platformi WeChat, koju je tokom prošle godine koristilo 80 do 100 porodica preminulih, iznenada je izbrisana prije 10 dana bez ikakvog objašnjenja, kaže Zeng Hai, jedan od članova grupe i glasni kritičar kineskog postupanja sa pandemijom. Kako on kaže, to brisanje pokazuje da su kineske vlasti veoma nervozne i da se boje da će porodice stupiti u kontakt sa stručnjacima Svjetske zdravstvene organizacije. Stručnjaci WHO-a stigli su u Wuhan 14. januara i za dva dana izlaze iz karantina te počinju raditi. Kada su oni stigli u Wuhan, vlasti su nasilno uklonile grupu. Sada ne možemo stupiti u kontakt sa brojnim članovima, rekao je Zhang. On je također pozvao stručnjake Svjetske zdravstvene organizacije da se hrabro sastanu sa porodicama preminulih jer, kako on kaže, kineske vlasti će najvjerovatnije pokušati da ih usmjere u drugom pravcu ili da im ometaju istragu. Porodice preminulih optužuju vlasti Wuhana i Hubei provincije da su dopustili da se COVID-19 raširi van kontrole time što su pokušali prikriti izbijanje virusa kada se prvi put pojavio u ovom kineskom gradu u decembru 2019. godine. Prema zvaničnim kineskim podacima, skoro 3900 ljudi preminulo je u Wuhanu od COVID-19, što čini većinu preminulih u ovoj zemlji koja je prijavila 4636 mrtvih zbog koronavirusa. Porodice preminulih nemaju povjerenja u te brojke i navode da nedostatak testiranja u ranim danima pandemije znači da su mnogi vjerovatno umrli, a da im nije bilo potvrđeno prisustvo bolesti.
Danas se obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta, koji je ustanovljen u znak sećanja na 27. januar 1945. godine, kada je Crvena armija oslobodila logor Auschwitz-Birkenau, jedan od najozloglašenijih fašističkih logora u porobljenoj Evropi tokom Drugog svetskog rata. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji Brankica Janković je tim povodom izjavila da je Holokaust bio jedan od najvećih zločina u istoriji čovečanstva i da sećanje na taj zločin ne sme da izblaži. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović poručio je na obeležavanju dana sećanja na žrtve Holokausta da je pozdrav za dom spremni nacistički i da ću u svakoj situaciji pokazati jasan stav o tome. Ja bih poručio HOS-u da je to nacistički pozdrav i da prlja ono što su dali u ratu. To je molba, ja to ne mogu sprečiti, istakao je Milanović. Hrvatski predsjednik je, podsjetimo, prošla nedelja zbog isticanja ustaških obeležja napustio obeležavanje godišnjice operacije Maslenica u Zadru, što su kritikovali pripadnici hrvatskih odbrambenih snaga, kraće HOS. Zagađenje vazduha, ali i tla još uvek predstavlja veći problem u Tuzlanskom kantonu nego pandemija koronavirusa. Najveći zagađivač je termoelektrana Tuzla, koja je prema izveštajima Svetske zdravstvene organizacije uzročnik bolesti, ali i visokog stepena mortaliteta, naročito kod stanovništva u naseljima oko termoelektrane. Meštani i ekolozi u prilogu Mirne Sadiković kažu da nadležni nisu spremni na saradnju da se ovaj problem reši.
Četiri dimnjaka termoelektrane Tuzla, koje svakodnevno vidi sa svog prozora, Nadi Hirašanović, simbolizuju početak četvrtog ciklusa kemoterapije. Rak dojke liječi već 10 mjeseci i svakodnevna izloženost zagađenom zraku joj ne pomaže.
Ne možete se sa imunitetom boriti 365 dana u godinu. Znači, koliko god da ste tvrdi, da ste od čelika, te vas stvari, čestice, načeće, negdje na nekom organu, kod nekog je na jednom, kod nekog na drugom. Da na ovom području od pola kilometra imate 56 kuća, 56 domaćinstava. 21 je oboljelo od karcinoma. Od tih 21, petero je živio.
Predsjednik mjesne zajednice Bukinje podsjeća da je u blizini ovog naselja i odlagalište šljake iz termoelektrane Tuzla.
Nemoguće da svi obolivaju od iste bolesti. Djeca su bolesna, rode se bolesna. Znači, i ljudi već kad počnu da žive, znaju od čega će umriti.
Broj oboljelih od karcinoma i respiratornih bolesti u Tuzlanskom kantonu kontinuirano raste. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, u 2018. godini od karcinoma je umrlo 4589 osoba, oko 500 više u odnosu na 2010. godinu. Istraživanja Centra za ekologiju pokazuju da su teški metali dospjeli u lanac ishrane stanovnika ovog područja, kaže Denis Žiško iz Centra za ekologiju.
Ono što je problem na ovom odlagalištu šljake je to da ne postoji zaštita podzemnih voda. To znači svi teški metali koji su sadržani u šljaci i pepelu, sve hemikalije koje oni koriste da bi spriječili kalcifikaciju te vode koje koriste za transport i još dodatni otpad koji miješaju sa svim tim, praktično završava u podzemnim vodama.
A iz vode lako mogu dospjeti do poljoprivrednih zemljišta u blizini, na kojima se uzgaja povrće i napasa stoka. Analiza uzoraka rekultivisanog zemljišta zatvorenih deponija pokazala je da ono nije za upotrebu. Pa ipak, sjetva na ovom zemljištu nije zabranjena, kaže Denis Žiško.
Niko ne želi od nadležnih da reaguje i da zabrani uzgoj poljoprivrednih kultura na tom području. Jer bi zabranom u stvari potvrdili da su dozvoljavali u zadnjih 25 godina ili 30 godina da se narod truje, a oni su znali za to.
Izvještaj Svjetske zdravstvene organizacije za 2017. godinu Bosnu i Hercegovinu svrstao je među zemlje sa najvišom stopom mortaliteta zbog velike zagađenosti zraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Podsjećamo vas da nove epizode naših podcasta možete potražiti na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.